Vi audas prelegon de doktoro Arthur Baur. Legas Heidi Baur.
Ciu, kiu konas la Biblion, konas la frason en la Evangelio de Sankta Luko, kiu minun citas el mia Esperanta Nova Testamento. Kai en tiuj tagoj eliris dekreto de Cezaro Augusto ke la tuta mondo estu registrita. Tio estas la unua ampleksa popolnombrado pri kiu ni scias. Sed hodiaŭ popolnombradoj apartenas al la normalaj taskoj de ĉiuj civilizitaj landoj. En Svislando ekde 1850 ĉiun dekan jaron okazas nombrado de la enloĝantoj en la tuta federacio. 1990 denove estis jaro de nombrado, kaj la exacta dato estis la kvara de decembro. Nun mi povas raporti pri la procedo, sed evidente ne pri la rezulto. Tio ni sciiĝos nur iam dum ĉi tiu jaro, kaj mi tial indikas al vi ankoraŭ foje la lastajn ciferojn. Svislando nombras 7 milionojn da enloĝantoj, inter ili 17% eksterlandanoj. Kial oni nombras la popolon? La celo devus esti tute klara por ĉiu, nome la estroj de iu ŝtato devas scii, kiom ili regas. Kaj plie ili devas koni la plian evoluon komparante la rezultojn de la plej nova kun la antaŭaj nombradoj. Oni ne povas fari inteligentan politikon ne disponante pri ekzaktaj informoj. Estas tre grave, ke la demandoj estas tiaj, ke ili peras la detalojn por estonta politiko. En tiu senso mi nun volas presenti al vi la demandilon, kiun ĉiu sviso devis respondi. Ĝi ampleksis 4 paĝojn kun entute 16 demandoj, kiuj plej ofte konsistis el pluraj subdemandoj. La unua demando koncernis la individuecon, kiel aĝo, vira aŭ ina, fraŭla, etzigita, vidvigita, svisa aŭ eksterlanda. Interesa demando koncernis la lokon de la naskiĝo. Laŭ tio oni ekkonos la gradon de movebleco de la popolo. La saman celon oni volis atingi pri la demando, ĉu antaŭ 5 jaroj oni loĝis samloke kiel nun. Ankaŭ tio informas pri la tiel nomata interna migrado. Sekvas la demando pri la religia konfesio. Kiam la leĝo pri la popolnombrado en la parlamento estis diskutata, aperis la propono resigni pri tiu demando, ĉar ĝi koncernas nur tute privatan sektoron. Sed la demando ne estis eligita. La respondo malkaŝas, ekzemple, ĉu multaj personoj eksiĝas el la eklezioj. Tute nova estas la demando pri la lingvoj. Iam oni kutimis demandi pri la tiel nomata patrina lingvo. Anstataŭe oni demandas, kiu estas la lingvo en kiu vi pensas, kaj kiun vi plej bone regas. Aldone sekvas plia lingva demando. Tiu demando tekstas kiun aŭ kiujn lingvojn vi parolas regule, unue hejme, due ekstere. Tie dufoje 9 respondoj estas eblaj. Oni demandas pri jenaj lingvoj: svis-germana, skrib-germana, franca, franca dialekto, itala, itala dialekto, romanĉa, angla, alia. Tio demando estas grava, char de gi dependas la estonta lingua politico, exemple pri la subteno de la endangerigita romancia. Sequas la demando per la spezzo de profesia occupo, duona profesio sen laborezzo e meritezzo. Tre grava estas la demando per la clerigo, die oni devas indiki la diversa in spezzo in de lerneioi, kiuin oni transiris. Kai alla sama sektoro appartenas la sequa demando, kiu concernas la funkcion en la profesio. Ĉu la demandato estas ĉefo, subĉefo, oficisto, laboristo, lernanto? La respondoi donos valorain indicoin pri la profesia stato de la popolo. Tre detalai estas la lastai tri demandoi. Ili concernas la locon, kie iu persono laboras au frequentas lerneion. Kai oni devas indiki je exactezo de 15 minutoi, kiom da tempo oni besonas por atingi la concernan locon, cae plie la enquetila volas si quia maniere oni atingas tion locon, ciu piede, bicicle, motocicle, aute, fervoie, busse, trame au alie. Tio demando esas gravae por la estonta trafica politico, generale cae la regionoi. La resultoi povas influi la horaron de fervoioi au bussoi cae ecch la construon de novae linioi. Tre grava compreneble ancao estas la indicoi pri la agio de la personoi, char lautia oni povas calculi la evoluon de la assicuro contra o malionezzo. Demando quio ancao povis esti considerata quiel grava, concernas la altezzan de salairoi cae havajoi. Sed pritio oni resignis. Eble cia pritio oni iam estas informita per la impostoficeioi. Samtempe con la popol nombrado o casas enceto pri la domoi cae logeioi. Sed gi estas sendependa de la popol nombrado. Nur poste la indicoi estas combinitai, cae cune publicigotai. En tutte la popol nombrado estas tre utila, cae povas esti valora po ciu ein. Tamen, quelcae personoi estis contrao, cae proponis boicotigin, influitae de simila tendenzo in Germanio. Ili ne capablis distingi inter la informoi ciuin collectas la polizio pri crimuloi cae neutralae indicoi pri la stato de la popolo. La Svisa Federazia Polizio iam tre malsace agis cae faris grandan collecton de informoi notitae sur slipoi. Dio nur siicis poste, cae causis grandan coleron in la popolo. La scandalo comence de la lasta iaro vecis grandan indignon. Gin transformi alla popol nombrado ja estas absurde. In la giusa popol nombrado la protecto de la anonimezzo nun estas absolute garantiata, cae la enquetiloi con la nomoi tui post la transpreno de la indicoi en la computiloin estos detruatai. Eble ci tio popol nombrado estos la lasta de tiu spezzo, char oni calculas che post dec iaroi ciui comunumoi disponos pri computiloi cae conligante ilin en centram computilon, oni povos nombri la popolon sen nombri ilin persone.
Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando, gi concernis la popol nombradon. Gis reaudo.